Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjeni, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesten Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, kompanitë kanë vështirë të gjejnë punëtor sezonal. Ministria e Kulturës thotë se do të ndjekë gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve që janë marrë nga Serbia. Fushata për imunizim në Macedoninë e Veriut në ditë debate nëse do të ndikojë në punën e medjave. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanitë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Ndonëse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë në këtë sektor. Kurse në kompani tjera ku kërkohet kualifikim arsimor, ka interesim por mungon kualifikimi i kërkuar. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Jo të gjithë të papunët shprehin interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë, e në raste tjera kur paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fushat të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësisë sipas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorëve pa ndonjë kualifikim arsimor, është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Ikon Studio ka interesim të të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fermeri Lulzim Gjema ka të kultivuar rreth 60 ari si përfaqe me drevza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmë është në proces të grumbullimit dhe shitjes e kësaj kulture, tregon se ka mungesë të madhe të punëtorëve në çdo sezon. Ai tregon se aktualisht në fermë punojnë 4 anëtar të familjes dhe 4 punëtor nga fshati i tij, por që i nevojiten edhe 10 punëtor të tjerë. Gjatë ditës, thot ai, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrogë mesatare 450 euro në muaj.
Dhe më thonë se vjetë jam me drez, vite e kalu me këmë punu edhe me domate, e kanë orë një ditë, dy ditë kam punu edhe në jimë largu, nuk kam desh edhe për kunder pagesës të mirë që ja ku më ofru, nuk ka post një interesum. Dhe më thonë, për saj përket shqitjes nuk kam kusha problemi. Unë problemin kryesore kam vetëm me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se një nga arsyet e mungesës së punëtorëve është edhe braktisja e fshatit nga banorët lokal.
Secili po mundohet me gjeni punë pak më të lehtë. Kjo nuk është punë aqeron, por është punë po di çfarë thon, pak e lëshme po ju si kimë çudi skaran, po.
Ndërsa në firmën e drejtësave për të siguruar një vend pune nuk kërkohet ndonjë kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorëve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Ikon Studio, që merret me të gjitha sektorët e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtor, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinj si video editor dhe montazh.
Jo, nuk kemi shumë të nasën, ka obligan të të bërë e për bushin të gjithë ato. Dhe me obligan të shumë pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pak të një para të atjeshtë të më konë zendje dhe ata me një procesën e rekrutitë.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë sipas i interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të gëpu punëtorë është të gëpu me dhe gjua anglisë. Ka së përmikime të vazhdushëm që do me pas me klientat tonë që i prim shërbimet, unë të dëvanë një person që ka përvoj shërbimet, në montash të përvojnë punat e komisime e kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë e papunësisë. Si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. Kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të viteve 90, autoritetet e atëshme të Serbisë kanë marrë nga Muzeu Kombëtar i Kosovës 1247 eksponate arkeologjike dhe etnologjike. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajet Leci, u ka dërguar kërkesë dy muzeve në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë artefaktet në vendin e origjinës. Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë konsideron që këto artefakte janë trashëgimi kulturore dhe historike e Serbisë, ndërkaq që Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e Kosovës ka deklaruar se do të ndjekë gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Muzeu Kombëtar i Kosovës i ka dokumentet e nënshkruara nga autoritetet serbe për marrjen në fund të viteve 90 të eksponateve arkeologjike dhe etnologjike për ekspozim të përkohshëm në muzet në Beograd, të cilat eksponate më nuk janë kthyer në vendin e origjinës, thot drejtori i Muzeut të Kosovës Ajet Leci. Më 19 maj të këtij viti Muzeu Kombëtar i Kosovës zyrtarisht ka kërkuar nga autoritetet kompetente në Serbi për t'ia kthyer artefaktet arkeologjike dhe etnologjike që janë marrë në fund të viteve 90. Ministria e Kulturës e Qeverisë së Kosovës kanë mbështetur kërkesën e Muzeut të Kombëtar të Kosovës, duke thënë se do të ndjekë të gjitha rrugët institucionale për t'i kthyer nga Beogradi eksponatet që i takojnë Kosovës. Por zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë ka thënë se të gjitha artefaktet që burojnë nga Kosova janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe historike të Serbisë. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajet Leci, thot për Radio Evropa e Lirë se më 19 maj të këtij viti ka dërguar kërkesën zyrtare në adresat e Muzeut Kombëtar në Beograd, të Muzeut Etnologjik në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë 1247 artefakte që janë marrë nga lufta e fundit në fund të viteve 90.
Domethënë kemi 571 eksponata etnologjike, gjithashtu kemi 676 eksponata arkeologjike, në to kemi periudha të ndryshme dhe secila ka rëndësinë e vet, duke filluar nga periudha e Neolitit 6000 vjet para Jerison, Brum 2000 vjet para Jerison, domethënë hekurit, periudhës Dardone, periudhës Mukit, Mesjetë të tërshme, domethënë sektori i arkeologjisë, gjithashtu edhe sektorit të etnologjisë, kimbeshje popullore, punimet dorës, argjendi dhe të ndjera.
Kërkesën e Muzeut Kombëtar të Kosovës e kanë mbështetur edhe zyrtarët e Qeverisë së Kosovës. Klodeta Krasniqi, shef e kabinetit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës, Hajrulla Çeku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kërkesa e Muzeut Kombëtar të Kosovës është vetëm fillimi i përpjekjeve për rikthimin e artefakteve, të cilat janë marrë këtij muzeu nga Serbia.
Ky është vetëm hapi i parë që është ndërmarrë institucioneve të Kosovës, ne si ministri mbetim në shkër kushtume se këtë cështje që është fillu me qudërin fund edhe do të ndjekim gjitha rrugët institucionale për me pa krimen e artefaktet e si realitetin kushtume. Në kohën e duhur do t'ju informojmë për çdo hap që po shohim në internet.
Më 19 maj vetë ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Qeverisë së Kosovës, Hajrulla Çeku, ka publikuar në Twitter kërkesën e Muzeut Kombëtar të Kosovës, drejtuar dy muzeve në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve. Ai ka thënë se është përkeqardhje që Serbia mban në mënyrë të paligjshme 1247 artefakte të Kosovës. Kjo është shkelje qartë e marrëveshjes origjinale Konventës të UNESCO-s mbi pasurinë kulturore dhe planit atisarit. Sot kërkuam zyrtarisht kthimin e pronëson kulturore, ka shkruar ministri Çeku në Twitter. Mbështetje kërkesës së Muzeut Kombëtar të Kosovës i ka dhënë edhe ministrja e punëve të jashtme Qeverisë së Kosovës Donika Gërvalla. Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë në një komunikat për opinion më 20 maj i ka cilësuar artefaktet e Muzeut Kombëtar të Kosovës si trashëgimi kulturore dhe historike të Serbisë. Siç thuhet në komunikatën e kësaj zyre, Kosova është pjesë e territorit Serbisë dhe ashtu si shteti i Serbisë nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po ashtu nuk e njeh as kategorinë e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Për këtë arsye theksojmë që janë të pavlefshme të gjitha argumentet me të cilat Muzeu Kombëtar i Kosovës i kërkon artefaktet kulturore historike, thuhet në komunikatën e zyrës për Kosovën të Qeverisë së Serbisë. Por drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës thotë se posedojnë dokumenta që tregojnë se artefaktet që janë marrë nga muzeet në Beograd i takojnë Muzeut Kombëtar të Kosovës si pronari ligjshëm.
Kemi dokumente që janë nënshkruar. si procedojmë ato dokumente që janë marrë për ekspozim të përkohshëm. Dhe mendojmë që ato artefakte, mendojmë e besojmë që ato duhet më kthyer në vendin e origjinës, pra në Muzeun Kombëtar të Kosovës.
Arkeologu Haxhi Mehmeta, ish drejtori i Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se artefaktet që kanë përbërë thesarin arkeologjik dhe etnologjik të Kosovës praktikisht janë gabitur nga Muzeu i Kosovës nga autoritetet e Beogradit në fund të viteve 90 përmes intrigave.
Thesari arkeologjik dhe etnologjik i Muzeut të Kosovës është përgatitur për një ekspozitë përhershme të Muzeut të Kosovës. Dërsa me drevi është marrë dhe është dërguar në Beograd për një ekspozitë përkohshme. Dhe ma nuk janë këty. Fjala është për eksponate arkeologjike dhe etnologjike të cilat paraqesin kulmet e kriptarisë. Dhe më thëmë një fjallë paraqesin kulturën lendore, shpirtërore të popullatës së Kosovës, që nga mjeveqari i 6 para Krishtit në bimësit dhe në shekullën 12 pas Krishtit.
Arkeologu Mehmeta i shtoi se të gjitha eksponatet nisur nga periudha e neolitit ku bëjnë pjesë artefaktet e punuara nga argjila, sikurse hyneshat ose okarina e runikut, janë unike në Evropë dhe të papërsëritshme. Unike sipas tij në mesin e eksponateve janë edhe stolit princërore të punuara nga argjendi dhe të gjetura në një varrezë ilire në banjë të pejës. Gjithashtu në mesin e eksponateve janë edhe monedhat e periudhës së perandorëve Konstantin dhe Justinian, por të veçanta dhe unike janë ato të qytetit ilir Damastion, të cilat sipas tij janë udhërrëfyes i mirë për lokalizimin e këtij qyteti. Artefakte të ngjashme unike sipas arkeologut Mehmetaj janë të shumta në kuadër të thesarit arkeologjik dhe etnologjik të Kosovës, të cilat janë marrë nga Serbia. Deri më tash nga ky thesar i artefakteve, Kosovës i është kthyer vetëm një prej tyre, hyjnesha në Fron, e cila është një eksponat që daton nga mijë vjeçari 4 para Krishtit dhe e cila u gjet në vitin 1956 në lokalitetin Tjerrtorja të Prishtinës. Për kthimin e këtij eksponati në maj të vitit 2002 ishte angazhuar aso kohë i shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Mihail Steiner, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në muzeun në Shtëpia Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova në Prishtinë po qëndron e hapur ekspozita Rezistenca Pasore dhe Shtet Ndërtimi 1989-99 me autor Shkumbin Brestovci. Në një intervistë për Radio Evropa Lirë ai thotë se ekspozita është një ekspozitë dokumentare që në vete përmban gjëra interesante. Arton Kurumshevci ka zhvilluar një bisedë me autorin e ekspozitës dhe ju ftojmë ta dëgjoni.
Në muzeun Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova në Prishtinë po qëndron e hapur ekspozita Rezistenca Paqësore dhe Shtet Ndërtimi 1989-99. Çfarë lloji ekspozite është kjo?
Kjo prej perspektivës teme, ka qenë menduar si ekspozite përhershme për Muzeun e Shtëpia Pavarësisë së Ibrahim Rugova, domethënë është një ekspozitë dokumentare, në rrëf të regjen, një rrëfim i historisë sile të rrës, rezistentës pasore dhe shtetë ndërtimit të viteve të nëvej.
Fakti që po ekspozohen gjërat një periudhe kur Ibrahim Rugova ishte shumë aktiv në vitet 89 tutje, a do të thotë se në këtë ekspozitë ka eksponante për te atyre që janë ekspozim të përhershëm në këtë muzej?
Unë e kom konceptu që ekspozitë përhershme, dhe më thërë një tregjem të ataj që ka të ndohë në këtë periudhë, po naturisht i kom shtu edhe dhe elemente tjera, dhe pas parasysh që vinë edhe njërë të huj në atë muzej, edhe nuk janë njëftu matë me kontekstin historik, asë në zhvillimet e matë utjeshme, do të me komstuve do pjesë ku në formë narrative, dokumentare, tregohet edhe historia, gjithë të shpondi historik i krejt i muhabetit.
Si karakterizohet, si pas jush, periudha e viteve të nëdheta, kur flitet për rezistencën e shqiptarve të Kosovës?
Teknisha e me ka qenë në rendë parë prej pudimeve të pasës. Edhe aty nështë ta duhet me përmendë, që keni pa nështë edhe në paravanin në mes blomës kryesore, prezentohet një liber i arzakonshën i Howard Clarkit, ku ai në mënyrë shumë të sukt e tregon rezistencën pasore të Kosovës dhe në vitëve. Tash, përveç artë lartit ka natyrisht edhe libra tjerë që mirën me perspektivën paqore, do të thonë, të rezistencës, edhe punimet shumëta akademike, po natyrisht ka edhe perspektiva kej tjera, se që janë ato perspektivat e studimeve trigurisë, studimeve tjera si sociologjike, historike, e kështu me radhë.
Pse e keni përzgjedhur këtë periudhë kohore, viteve të 90-ta e këtu ti?
Po muzeu i dedikohet qasaj, po edhe unë e kam pasion këtë periudhë. Dhe më thonë muzeu, ku cilin e keni vizitu ju, i dedikohet qasaj periudhës. Ka tjetër arsyja atë, dhe më thonë. Ka qenë pikrisht dedikimi edhe i prezidentit Ibrahim Rugova, edhe i institucioneve kulturore të Kosovës, se qaj muzeum ju dediku të asaj periudhë.
Cila ishte periudha më rëndësishme e ati 10-vjeçari?
Janë disa mënyra që segmentohet ajo periudhë, po unë nuk e kisha veçuar në njënën, për shembull është një aspekti ndërkontarizimit e ka një autor, Alex Bellamy, e ka dorësime një atë mirë interesante, ku faktikisht të regon që ka pas një mos njohje edhe një ignorim për pashtisë ndërkombëtare për Kosovën, e cila me një ngujnë të madhë, dhe më thonë rezistenca kosovare e ka ndru këtë opinion me një ngujnë të madhë, dhe më thonë që atë periuda qëlletare në shtarë vendintare në këtë punë. Për zjedhja e metodës pashtore është definitivisht vendintare. Në ndrimin e opinionit ndërkombëtar.
A është kjo periudhë e harruar?
Është marginalizu pak, kisha thonë, po definitivisht nuk është harru. Dhe unë po vrej që sidomos kohëve të fundit, po ka shumë a shumë interesim për këtë periudhë.
Me këtë përzgjedhje të veprave tuaja, çfarë keni dashur të thoni?
Është një narracion bagi i gjatë dhe në mënyrë edhe tekstuale dhe figurative e kam shpresë ka kam dashur të thonë. Po, nëse po mendoj këtë me përmledh me një fjali, unë mendoj që kjo është në shta periudha ma e lavdishme dhe ma e bukur që e ka prodhuna e shëfnia shqiptare në përgjithësi kësha thonë, po definitivisht ajo kosovare, po që po.
Do gjuat intervistën me Shkumbim Brestovcin, të cilën e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Evropa e Lirë pik.org.
Pa prova e dëshmi zyrtar publik në Kosovë janë ulur në bankën e të akuzuarve, që sipas të akuzuarve po bëhet me qëllime të caktuara të prokurorëve, ndërkësh profesorët e drejtës penale kanë dy shpjegime. Thonë se është ose mungesë e dijes dhe profesionalizmit të prokurorëve ose tendencë për të përsekutuar njerëzit. Dishni një material të zgjeruar të emisionit Justicia, që është prodhim i Betimit në Drejtësi dhe Radios Evropa e Lirë. Raportin e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ngritja e këtij akuzave ndaj zyrtarëve të ndryshëm në ndyshimet në përfshirje në korrupsion nuk ka munguar nga sistemi i drejtësisë në Kosovë. Por në këtë drejtim ka një element shqetësues, pasi që në emër të luftës kundër korrupsionit, prokuroria pa prova dhe dëshmi ka akuzuar qytetarët apo zyrtarët publik, duke i mbajtur ata me vite në procedura penale. Në mesin e këtyre të akuzuarve janë Enver Hasani, ish rektori Universitetit të Prishtinës dhe ish kryetari Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, si dhe Sasha Mirkovic, ish kryetari Komunës së Klokotit. Hasani gjatë kohës sa ishte në këtë opozita, ndaj tij kanë filluar hetimet në dy raste të ndara, por në të njëjtën ditë nga prokurorët special. Ish kreu Gjykatës Kushtetuese vazhdimisht ka ngritur akuza në publik se ndaj tij ishte konstruktuar një përsekutim personal për shkak të motiveve të hakmarrjes.
Ato akt akuza janë nisë zyrtarisht 14 prill 2015, dyat për një ditë nga Drita Hajdarja dhe Blerimi Sufaj. Kushti për me shku Blerimi Sufaj në prokurori speciale dhe Drita Hajdarja në prokuroria të ku është të thëtë për me në për avancime kanë qenë që të ngritja në këtë akuzat kundër meje. Në mëna e këtë qenë, kushti avancimi tyre dhe tanë janë avancu më njëre. Këte, do në thëtë, kanë pas të ditur që është hakmarri, do në thëtë, primitive, edhe orkestrume prej politikës e kohës atër, unë e kam thonë, do në thotë, për shkak se ta që ishin pushtet politikant, mendonin që mënyrë administrative mund të mëndzirin nga skena publike.
Enver Hasani akuzohet nga prokuroria si kryetar gjykatës kushtetuese ka bërë falsifikim të dokumentit zyrtar dhe keshpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas akt akuzës, Hasani si kryetari kushtetuesës kishte vepruar në kundërshtim me autorizimet zyrtare me rastin e vendosjes për kërkesën e presidentes së Republikës së Kosovës në lidhje me dekretin e saj që ka pasur të bëjë me emrimet e gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Kjo akt akuzë asnjëherë nuk ishte proceduar në proces gjyqësor, pasi që ishte rëzuar në fazën fillestare, ku gjykata apelit dhe gjykata supreme kishtin konstatuar se për prokurorin, jo vetëm që nuk ishte përmbushur asnjë element për të ngritur akt akuzën, por që nuk ishte ekzistuar as niveli minimal i bazuar, jo se jo për të filluar hetimën ndaj Enver Hasanit. Vlerësimet dhe akuzat e Enver Hasanit se dy akt akuzën ndaj ti janë ngritur me qëllim të persekutimit të ti dhe që të avancon dy prokurorët Blerimi Sufaj dhe Edita Ajdari, hidhën poshtë nga Blerim Isufaj, krye prokuror i prokurorisë speciale të Kosovës.
Asë unë nuk, në parem nuk duhet mi komentuar rastet individuale, se këtu nuk komentohen. Po, unë për veti me përgjësi pilot, e thëmë se e kom ngrit një akt akuzë që kom mendu si ka prova. Rast që është inicu prej avokatit popullit. Gjykata ka hull, unë e vlerësoj vendimin e gjykatës, këtu përfundon.
Në lidhje me akuzat e Enver Hasanit ndaj prokurorës speciale Drita Ajdari, është bërë përpjekje të intervistohet prokuroria Ajdari, por ajo nuk ka pranuar të flasë. Për të dy akt akuzat e ngritura ndaj Enver Hasanit, të gjitha instancat e drejtësisë nuk gjetën prova se është kryer vepër penale. Për këto raste ku prokurorët ngrisin akt akuza pa prova dhe dëshmi për ish-kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës, njëherësh profesorin universitar të së drejtës penale Fizullah Hasani ka dy shpjegime: ose mungesë ekstreme dijes dhe profesionalizmit të prokurorëve, ose tendenca për të persekutuar njerëzit. Por në rastin e Enver Hasanit, ai thotë se më shumë shkon persekutimi.
Jo që unë du të mbaj krah dika, po vetëm përfundimi i këtyre akuzave, do të thënë në të gjitha instancave se vetvetiu tregon se diçka s'është në rregull. Po të ishte një nga ajo që të kishte kalu. Po të gjitha këto akuza kalu në për gjitha instancat edhe jo që unë ju garantoj, jo që kanë pas ndoj simpati ndaj zotit Hasan. Për kundrazi, mirë për nuk ka pas aty asni mundësi që dikun të bazohet se nëse e mirë edhe një laik që nuk ka fare jurist edhe lexon ato akuza edhe shikoni se nuk ka lidhje me profesionalizëm, as ka lidhje me dyshim të bazuar as dyshim të arsyeshëm. Më është çudi kur i merr shes si ka pas guxim një prokuror në të fillojë akuza të tillë.
Pa prova dhe dëshmi, u ngritën shumë akt akuza edhe ndaj Saša Mirkoviçit, kryetari i komunës së Klokotit. Mirkoviç thotë se prokuroria ka ngritur 18 akt akuza kundër tij, 17 prej tyre ose janë hedhur poshtë ose janë gjykuar në favor të tij. Akt akuzat e ngritura ndaj tij kanë të bëjnë për korrupsion, përgatësisht për vepra penale, keshpërdorim i pozitës zyrtare.
Për mes atyre 17 akt akuzave u vërtetua pafajësia ime dhe se unë nuk keqpërdora pozitën time gjatë drejtimit të komunës nga viti 2010 deri më 2014. Pasi Sreçko Spasić mori drejtimin e komunës, filluan problemet. Pas disa muajsh, Sreçko Spasić, kryetari i atëhershëm i komunës dhe drejtorët e tij, bashkëpunëtorët, paraqitën kallëzime penale. Ata dorëzuan gjithçka që mundën në polici dhe prokurori dhe më kanë përndjekur. Mund të them lirisht, u bë përndjekja politike kundër meje sepse nuk jemi pajtuar politikisht.
Pas akt akuzave të Saša Mirkoviçit, se akuza ndaj tij janë orkestruar nga ish-kryetari i komunës së Klokotit, Sreçko Spasić ka muhuar tendencat për hakmarrje, por edhe denoncimet janë bërë nga zyrtarët e komunës së Klokotit, të cilët kanë ofruar dëshmi për abuzim të detyrës nga ana e Mirkoviçit. Përveç që i mohan akuzat, Spasić pretendon se ndaj tij prokuroria ka ngritur akt akuza vetëm për ta eliminuar politikisht. Për çka, si thot ai, është dënuar për t'i ja pamundësuar kandidimin për kryetar të komunës në zgjedhjet e organizuar në atë kohë.
Unë kam dorëzuar kallëzime penale, por komuna si institucion për të cilën në periudhën kur isha kryetar komune kemi konsideruar se ka pasur abuzime dhe sot qëndroi prapa atyre kallëzimeve penale. Nuk kam ngritur kallëzime penale për drejtorët të departamenteve të caktuara në komunën e Klokotit, për shembull drejtori i financave, drejtori i katastrës dhe disa drejtorë të tjerë, që do thotë se unë nuk kam bërë kallëzime penale vet. Ndoshta në disa kallëzime penale është emri im, nuk mund ta them sepse ishte disa vite më parë, por unë pretendoj që të gjitha kallëzimet penale janë, kam njohur se ato ishin bazuara dhe se kishte vërtet abuzime. Pse ato u refuzuan, ajo le të jetë në ndërgjegjen e prokurorisë ose gjykatës.
Lidhur me ngritjen e akta akuzave pa prova dhe dëshmi, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, thotë se ka shumë akta akuza të tilla që ngrihen në Kosovë.
Pas që akta akuzat nuk i përmbajnë elementet shënësore të veprës për cilin akuzot dhe nuk përmbajnë arsyet e mjaftueshme për çka u ngrit. Tash unë nuk muj mu thirë në logjike na ka pas qëllime tendencioze apo jo, na vetëm mund me konstatu se akta akuza nuk i përmban ato elementet që kërkon si pas ligjit, apo një akgjykimi i gjykatave të rregullt tash që nuk është përputhje me ligj.
Ndryshe dhe si pas gjetjeve të monitorimit sistematik të Institutit të Kosovës për drejtësi, përndjekja e zyrtarëve nga prokurorët në emër të luftës kundër korrupsionit është ndruar në fenomen, njëjtë sikurse fenomeni i amnistisë të zyrtarëve të korruptuar, për të cilët ka prova dhe dëshmi, për të cilat raste nuk dalin në shesh dhe nuk procedohen qëllimisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Fushata që planifikon të nisë qeveria Maqedonisë së Veriut për ndërgjegjësimin e popullatës për vaksinim kundër sëmundjes COVID-19 kanë ngritur dyshimet e shoqatës së gazetarëve nëse me këtë fushatë do të ndikohet në pavarësinë e medijave. Nga kjo shoqatë thonë se qeveria po vepron kundër zotimit saj për heqjen e reklamave. Por Gjelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese thotë se nuk ka asgjë të keqe nga fushatat e tilla nëse janë transparente. Isuf Kadriu, Sjell Holsi.
Ministria e Shëndetësisë disa herë ka paralajmëruar fushata në media për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit. Qeveria këtë muaj ka shpallur tre tender për realizimin e fushatave të vaksinimit dhe parandalimin e korrupsionit. Për këtë qëllim janë paraparë të ndahen 600.000 euro. Reklamimi i qeverisë në media është ndaluar me ligje tani disa vjet, por qeveria që drejtohet nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, e cila në fillim të mandatit të para tre viteve bëri ndalimin e tyre, tani insiston në ndryshimin ligjore për të mundësuar reklamimin e fushatave me interes publik. Shoqata e gazetareve të Maqedonisë së Veriut është kundër reklamave të tilla në media, me që vlerëson se paraqesin tendencë që përmes financimit të mediave të vihet kontroll mbi politikat e tyre redaktuese. Dragan Sekulovski, drejtori ekzekutiv i SHGM-së, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk po mban premtimin e dhënë dhe po shke ligjin që parashën dalimin e reklamave shtetërore në media.
Prvo, politički problem, bidejki dodeka se razgovara sa lokalnata zednica, medijska zednica.
Sa pari është një problem politik, pasi qeveria derisa negocion me medijat, nëse do të ketë ose jo fushata publike, ajo shpall tender për reklama, të cilat në thelb mund të kontestohen me faktin se para se të vinte kjo qeveri në pushtet, njën nga premtimet më të mëdha të saj ishte shfuqizimi i praktikës së fushatave publike në medijat private, thotë Sekulovski. Por Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese, thot për Radio Evropa e Lirë se fushatat e tilla nuk duhet të shihen si negative nëse realizohen bazuar në qëllimin parasor.
Problem mund të jetë keq përdorimi i atyre mjeteve dhe atyre fushatave. Ajo që ndodhi gjatë qeverisjes së ish kryeministit Nikola Gruevski ishte bërë me keq përdorim të atyre mjeteve.
Thot Neziri. Drejtoria organizatës së Transparency International Slajana Taseva thotë se nuk është e qartë se çfarë dëshiron të inkurajojë qeveria me fushatat e tilla. Nuk e di se cila është ideja e saj. Në ligjin për punën e Komisionit Antikorrupsion thuhet se ky institucion duhet të organizojë fushata për të arritur ndërgjegjësimin e publikut se si qytetarët duhet të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe çfarë duhet të bëjnë. Tani çfarë mendon qeveria për të bërë me një fushat kaq të shtrenjtë, vërtet nuk mund ta kuptoj, thotë Taseva. Por Gjelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese thotë se kur e gjithë bota po përballet me pandeminë dhe pritjet për kthim në gjendje normale, nuk do të ishte gabim të ketë fushat për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit apo edhe për luftimin e dukurive tjera.
Do t'i duhet qeverisë që të ndërmarrë një fushat më agresive me qëllim që të bind popullsin, të bind qytetarin, se vetëm nëpërmjet vaksinimit mund të vihet pikë kësaj pandemie. Është pastaj mund të ketë edhe fushata për rritjen e vetijes ndaj korrupsionit si fenomen negativ.
Thotë Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Të gjithë të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.